Vážení televizní diváci, máme v dnešním rozhovoru Britských listů pana Tomáše Krajníka z FELU, z Českého vysokého učení technického, asi pokud to říkám správně. A ten má velmi zajímavý projekt. A možná, než začneme, tak bych byl velmi rád, my vám pustíme takové video, v němž oni informují o tom, co to vlastně je.
Každý z nás může přispět k boji s epidemií. Každý z nás se může podílet na vytvoření prevence postavené na nejmodernější technologii. Projekt vychází z předpokladu, že se virus šíří tam, kde dochází ke koncentraci lidí. Nabízí aplikaci schopnou předpovídat množství lidí v místech, do kterých se chystáte. Projekt Freeman kontra COVID nic nenařizuje, nic nezakazuje, nikoho nesleduje a neschromažďuje žádná vaše osobní data. Pouze doporučuje. Podobně jako předpověď počasí vám umožní naplánovat pobyt venku. Aby začal systém fungovat, potřebujeme dobrovolníky, kteří nám pomohou se sběrem jednoduchých informací o konkrétních místech. Potřebujeme vás. Staňte se učiteli umělé inteligence. Pomůžete sobě i svému okolí. Stáhněte si aplikaci Freeman Explorer a zapojte se do projektu. Najdete ji na adrese app.chronorobotics.fel.cvut.cz.
Pane Krajníku, v dnešní koronavirové krizi je samozřejmě problém, protože státy mají takovou tendenci začít špehovat občany, což se může v dnešní době zdát vlastně logické, protože pokud státy by používaly technologii třeba mobilních telefonů k tomu, aby varovali občany, aby nechodili tam, kde jsou nějaké nákazy, tak se to zdá být docela dobré. Ale existuje velké nebezpečí zneužití a vy máte trošku jiný projekt, že? Jak jste vysvětlili trošku na tom videu, povídejte, co děláte.
Co se týče toho nebezpečí, že by státy tady tu situaci využily, já bych rád upozornil na to, že konkrétně v České republice se tady vyskytnul projekt, který začínal tím, že který měl být o mýtných bránách na dálnicích, ale vlastně postupně se provalilo, že stát chtěl už tenkrát jako trackovat lidi. A to bylo ještě dávno předtím, než vypukla tady ta situace. Abych teda přešel k tomu, co nabízíme my, tak my se snažíme ukázat, že místo toho, aby se ty technologie, které nás ochrání před nákazou, založily na trackování lidí, tak můžou filozoficky vycházet z trošičku jiných projektů. A já jako robotik tak nabízím technologii, která je založená na výzkumu dlouhodobého samostatného působení mobilních robotů v prostředích sdílených s lidmi. Mm-hmm. Naše algoritmy, které jsme vyvinuli, mimo jiné právě během našeho působení v Velké Británii, tak dokážou na dny dopředu předpovídat, kde a kdy dojde ke zvýšenému výskytu lidí na daných místech. A to, co my nabízíme, tak je systém, který umožní lidem samotným vědomně zadávat informace o tom, kde a kdy se potkali se zvýšeným množstvím lidí. Ten náš systém tady ty informace vlastně zpracuje a dokáže potom předpovědět na dny dopředu, kde a kdy k takovýmhle zvýšeným koncentracím lidí dochází.
Dobře, tak jestli se vás můžu na to zeptat, vy ale potřebujete na to, abyste jako vytvořil ty informace nebo ten mustr toho, jak se lidi chovají, vy potřebujete reálná data od lidí, že jo? To znamená, že vy potřebujete jako vlastně osobní data od těch lidí, která asi anonymizujete, do toho systému včlenit, jo? Aby potom ten systém mohl tu situaci modelovat. Je to tak?
Ten systém funguje jinak. Jo? Ten systém popisuje hustotu nebo množství lidí v místech a vlastně popisuje ty místa. A nepopisuje vůbec pohyb těch lidí. My vůbec nezačínáme s datama, se kterými začínají ostatní, kde máte jakoby kompletní informaci o tom, jak se ten člověk pohyboval, a to se pak nějakým způsobem deanonymizuje. Místo toho ten člověk vědomě zadá, že teďka je tady na tom místě a Tady na tom místě je nějaká koncentrace lidí, vidí tam určitý počet lidí a to místo je obchod, nebo to je park a tak dále. Ta informace o tom místě, to znamená GPS souřadnice toho místa, aktuální časová značka, ty informace, které tam člověk se zadá, se posílá do toho našeho systému. Neposílá se tam nic, co by nespracovává se tam nic, co by umožňovalo identifikovat toho člověka. Takže na začátku my začínáme s datama o místech, nikoli o lidech, takže se vůbec nejedná o privátní data.
Jo, ale vy nicméně teda, vím, že na tom videu, který jsme viděli, vy apelujete na veřejnost, protože potřebujete lidi, kteří se toho projektu budou účastnit, že jo? Nebo jak to teda bude, nebo je? Nebo už to děláte vlastně asi?
Ten projekt, nebo ten náš systém je rozdělený na tři komponenty. První komponenta je aplikace, kterou ty lidi nebo můžou zadávat informace o tom svém okolí. Jo, takže to, co my bychom chtěli, aby si lidi, kteří jdou do obchodu nebo jdou do parku a tak dále, tak aby prostě, když už tam jdou, tak pomocí té naší aplikace zadali, jaká je hustota, množství lidí na tom daném místě. Tady ty informace se potom zpracují a když někdo jiný třeba eventuálně by chtěl tady to místo navštívit, tak může se jednoduchým způsobem říct, já chci teďka dneska na tady to místo a ten náš systém mu doporučí dobu, kdyby tam ten člověk měl jít, aby se vyhnul ostatním a současně se tomu člověku zobrazí časová křivka, no, předpověď toho, kdy, v kolik hodin tam bude, jaký množství lidí.
Ale tak ten váš systém vlastně teda jenom varuje před množstvím lidí v určité lokalitě. Ten váš systém neví, jestli jsou mezi nimi nějací nakažení, že jo? Nebo...
To samozřejmě my netrakujeme, takovou věc. Protože víte, ve chvíli, kdy začnete trakovat nakažený, tak je tam potenciálně značný riziko stigmatizace a ty lidi se můžou chovat tak, že naopak budou, jako, řekněme, z těch míst, kde mají být v karanténě, tak z nich budou jakoby utíkat. Ve Wuhanu, kde se 30. prosince vyskytly zprávy o tom, že by tam mohl být nový virus, tenkrát SARS.
31. by se mal, nevadí, dobře, OK. No.
30. Ten lékař to oznámil a byl jako umlčený. A vlastně 1. ledna z Wuhanu odjelo 170 tisíc lidí.
Ano.
Když ta zpráva prosákla. A vlastně, pokud bychom předpokládali, že ty lidi se jako chovají racionálně a že všichni jako poslouchají, tak by ty lidi jako neodjeli, ale takhle se ty lidi jako reálně chovají. My nemůžeme si myslet, že když někomu řekneme, aby zůstal doma, ale současně mu nezajistíme potravu a další jako služby, které ten člověk nutně potřebuje.
No tak to je ten problém, tady se dostáváme trošku k jinému tématu. Samozřejmě, že ty vlády musí těm lidem zajistit potravu, protože jinak jako to prostě není řešení, o tom není diskuse. Pokud to teda stále česká vláda jako pořádně neudělala, tak to je skandál, že jo. Ale no tak no. Jenom jsem chtěl říct, zajímavá je, tady se vyskytují v Británii takové ty informace, že vláda prostřednictvím zdravotnictví se snaží vyvíjet jakousi aplikaci, která na mobilu vás má informovat, jestli někdo z vašich známých je nakažený a abyste se mu tedy jako vyhnul. A ta aplikace prý nemá ty údaje sdělovat vládě ani žádným jako úřadům, je to jenom, je to prý aplikace, která má prostě vytvářet síť mezi vámi a vašimi kamarády a prostě má vás informovat, má vás prostě varovat, že jste se dostali do blízkosti nějaké nakažené osoby. Je to asi velmi kontroverzní, protože myslím si, že jak Google, tak Apple uvedli, že to porušuje stejně principy osobního soukromí na jejich mobilech a že oni tím to asi nepovolí. Ale ta vaše aplikace se jako možné kritice nebo možné nespolupráci od Google nebo Apple asi vyhýbá, že jo? Tento problém vy nemáte.
No, tím, že vlastně nevycházíme z těch dat, který zpracovává ten Google a Apple vůbec, my si dokážeme představit, že bychom těch data třeba použili pro nějakou verifikaci. Ale a priori my vůbec jako ani neumíme pracovat s těma trajektoriema těch lidí. Ten náš algoritmus na tohle jako nikdy nebyl zaměřený. Ten popisoval vývoj nějakých míst, a ne vývoj teda lidí. A další věc, co se týká tady těch aplikací, které vám umožňují jak si postihnout tu síť těch vašich kontaktů a potom varovat ty lidi okolo vás, že můžou být potenciálně nakažený, tak je to podobné jako s očkováním. Aby takováhle aplikace byla doopravdy použitelná, tak by to doopravdy muselo používat jako velké množství lidí. A když by se to mělo postihnout nějak, já nevím, z toho matematického hlediska, tak vlastně účinnost té aplikace roste kvadraticky s množstvím lidí, kteří si to naučili. Takže ve chvíli, když to třeba 10% lidí, tak máte reálnou šanci dohledat vlastně setinu těch kontaktů. A co se týká dále jakoby využitelnosti tady těch aplikací, tak podle toho, co víme od epidemiologů, se kterými jsme se bavili předtím, než jsme začali teda tady tu naší aplikaci dělat, tak pokud máte to reprodukční číslo té dané nemoci třeba 2, tak ten epidemiolog se vás zeptá na 2 lidi, se kterými jste nejčastěji v kontaktu v průběhu posledního týdne.
Ano.
Pokud to je 7, tak se zeptá na 7 lidí a tak dále.
Ano.
Ale nasazovat takovýhle jako technologie na nemoc, která má to reprodukční číslo 3 nebo 2, tak je jako kladivo na mravence. Jo? To je možná trošku zbytečné. Další věc je, když bych měl srovnat ten náš systém s tady těma, tak tady ty systémy umožňují rychlou intervenci, to znamená rychle jako varovat ty potenciálně nakažený. Nicméně z těch článků vědeckých, který se týkají šíření té nemoci, tak vyplývá to, že málo kdy fakt dochází k tomu, že ten člověk se nakazí nějakým náhodným binárním kontaktem. Ale většinou to jsou lidi, kteří jsou ve společné domácnosti, anebo se to šířilo z nějakého místa, kde se pohybovalo velké množství lidí. Má konference, obchody.
No, různé fotbalové zápasy taky, že jo?
No, jasně. Víceméně z těch modelů, o kterých my víme, který právě analyzovali, které jsou založený na analýze těch dat z Google a z Apple, tak vyplývá, že pokud necháme zavřený školy a pokud necháme zavřený ty non-essential, ty ne úplně tak důležitý
služby,
tak z nich vyplývá, že pokud stejně nezměníme své zvyky, co se týká jako nákupu a pobytu venku, tak dojde ke druhé vlně epidemie. Ano. Vlastně tady ta předpověď se už naplnila v případě některých jako jihoasijských zemí. Jsou takový jaká přístupy ve Spojených státech, kde se navrhuje, že třeba do obchodu se bude chodit že podle posledního čísla sociálního pojištění. To by vám prostě bude říkat, v kolik hodin vy můžete teda jít jakoby nakoupit. A je to přístupem podobný jako ten náš systém, akorát ten náš systém to nechá jako na osobní zodpovědnosti toho člověka. Jo, můžete si představit, že vy se můžete cítit jako, že nejste úplně ohrožený, protože jste mladý a zdravý, ale jsou lidi, kteří mají třeba v domácnosti někoho, kdo ohrožený je, a tady ty lidi se musí vyhnout tady těm místům. Oni to riziko opravdu musí minimalizovat.
Jenom mě napadlo, že vám do toho skáču, že vlastně když vy těm lidem pomocí té své aplikace řeknete, kdy v tom obchodě je prázdno, tak oni tam všichni půjdou a ono se to změní, že jo? Takže vy to vlastně zkazíte.
Jo, tohle z toho by bylo jako takhle. Za prvý my nějakým způsobem randomizujeme ten čas, nebo jako ten čas rozhazujeme těm lidem, takže ten doporučený čas, když byste si tu aplikaci nainstaloval a zeptal se víckrát, tak po každý dostanete trošku jiný čas. To je vlastně kvůli tomu, aby tohle z toho se nestávalo. A druhá věc, my si nemyslíme, že tu naší aplikaci hned začnou jako všichni nebo 10% lidí jako používat, takže by mohlo dojít k takovýmhle návalu. Ale tím, jak se začne používat postupně, tak se ta časová distribuce těch lidí začne postupně vyrovnávat. Až dojde k tomu, kdy dojde k nějakému rovnovážnému stavu, kdy ten diskomfort mezi tím jít v době, kdy se mi to jako nehodí, proti tomu diskomfortu způsobenému tím potenciálním riskem toho nákazy, až se jakoby vyrovná.
Je to velmi zajímavé, budeme muset pomalinku končit, tak mě závěrem řekněte, co od lidí potřebujete a kde si to lidi budou moci najít.
My bychom od lidí potřebovali, aby nám pomohli sbírat data, které postihují množství těch lidí v jejich okolí a stáhnout si to můžou na stránkách FELU na chronorobotics.fel.čvut.cz.
Dobře, dáme sem ten titulek, ať si to každý může přečíst. Tak vám mnohokrát děkuji a přeju vám úspěch s tou vaší aplikací.
Já vám děkuji za pozvání.
Děkuji vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.